Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман. 11 декабрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш кабыл алды.
Депутаттар добуш бергенине жооп бербейт деп ура-ура деп биз бардык нерсеге добуш бере беребиз. Депутаттар, сиздер жооп бербейсиңер. Бирок жооп бере турган киши төрага.
Ысык көлдөгү медициналык кызматкерлер саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатордун кызматына ылайык эмес адам деп каршы болуп жатышат.
Жетекчибиз Жайлымышева Бейшекан тарабынан кысымга алынып келебиз жана азыркы учурда жетекчибиздин жана коллектив ичиндеги интригалык абал күндөн күнгө курчууда.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар, ошондой эле басма сөзгө серп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Уулкан Тургунова менен кошуп Магнитский тизмесине киргизди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 10 декабрда Твиттердеги баракчасына жазды. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салган. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрдү жарыялаган. Матраимов жана жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. Иликтөөлөрдөн кийин алар 3 медианы сотко берген. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна мурдагы кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп Кежи сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карай турган болууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап, бирок келтирилген зыянды төлөп берүүгө көндү деп кайра бошоткон Райымбек Матраимов 8 декабрда мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөнүн финансы министрлиги маалымдады. Жогорку Кеңеш келерки жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда шашылыш кабыл алды. Жыйында алып барган вице-спикер Мирлан Бакиров 10 декабрдагы сессияда каттоодон өткөн 64 депутаттын 4-ү гана бул мыйзам долбооруна каршы добуш бергенин билдирди.
Каршы депутат Дастан Далабаевич Бекешев, Наталья Владимировна Никитенко, Каны Капаш Иманалиев, Айсулу Турушбековна. Протокол үчүн 4 депутат каршы, 60 макул, катталды 64, мыйзам кабыл алынды.
Талаштуу мыйзам долбоорун парламент кабыл алгандан кийин президенттин милдетин аткаруучуга жиберилет. Ал кол койсо 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумдагы өткөрүлөт. АКШнын кеңеш берүүчүлөр комиссиясы коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасын жактырды. Бул комиссиянын сунушу милдеттүү болуп саналбайт. Эми АКШнын азык-түлүк жана дары-дармекке көзөмөл мекемеси жакынкы күндөрдө бул вакцинаны кеңири колдонууга уруксат кылышы күтүлүүдө. Эгерде АКШнын азык-түлүк жана дары-дармекке көзөмөл мекемеси макул болсо, анда анын 10 миллион дозасы бүткүл өлкөгө таратыла баштайт. АКШда бул вакцинага алдын ала 100 миллиондой доза үчүн буйрутма тапшырылган. Кошмо Штаттарда коронавирустан күн сайын каза болуп жаткандардын саны көп болууда. Акыркы маалымат боюнча курмандыктар 3000ден ашты. Өлкөнүн көп штаттарында карантин чаралары кескин күчөтүлдү. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Болот Сүйүмбаевге издөө жарыяланды. УКМК билдиргендей, ал алтын зер буюмдарынын аткезчилигине байланыштуу ачылган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында изделүүдө. Анда айтылгандай, бул ишке Сүйүмбаевдин тиешеси бар экени тууралуу айныксыз далил буюмдар бар. Буга байланыштуу ал суракка чакырылып, бирок келбей койгон. Атайын кызмат көрүлгөн чаралардын алкагында бул кылмыштарга тиешеси бар. УКМКнын мурдагы кызматкери кармалганын, контрабандалык жүктү кармоого түздөн түз көзөмөл жүргүзгөн УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Дүйшөнбек Чоткараев күбө катары сурак бергенин билдирди. Чоткараев дагы, Сүйүмбаев дагы 2015 жылдан 2018 жылдын апрелине чейин УКМКны Абдил Сегизбаев башкарган учурда анын орун басарлары болушкан. Евробиримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерге байланыштуу Түркияга каршы санкцияларды узартты. Мындай чечим 10 декабрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин Брюссельде өткөн саммитинде кабыл алынды. Түркияга 2019 жылдын 11 ноябрында киргизилген санкциялык чаралардын мөөнөтү дагы узарды. Еврошаркеттин мүчөлөрү Түркия жер ортолук деңизинде мыйзамсыз саясат жүргүзүп жатат деп эсептейт. Шаркет жер ортолук деңизинде Түркия боюнча чечимдер менен аракеттерин АКШ менен бириктирүүнү көздөй турганын да жарыялады. Евробиримдик санкция тууралуу чечим кабыл алары күтүлүп жаткан учурда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсү жер ортолук деңизинин чыгышындагы аракеттерин уланта берет деп билдирген.
Эгер дедим, бу конуда олумлу адым атылдыгы такдирде
санкция тууралуу кандай чечим болбосун Түркияга анчалык деле таасир этпейт. 1963 жылдан бери эле Евробиримдик бизге каршы расмий санкцияларды жарыялап келе жатат жана эч качан акыйкат чечим кабыл алган эмес. Биз жер ортолук деңизинин чыгышында түндүк Кипрдин укуктары үчүн акырына чейин күрөшөбүз, бирок Греция кошуна катары аракет көрсө биз дагы сүйлөшүүлөргө даярбыз, деди Эрдоган. Ушул тапта Греция менен Кипр газдын запасы жана деңиз чек аралары боюнча Түркия менен чырдашып жатышат. Анкара талаштуу аймакта газ запасын чалгындоого жана өндүрүүгө укугу бар экенин билдирип келет. Европа биримдигинин лидерлери 10 декабрда Украинадагы кырдаалга байланыштуу расмий Орусияга каршы киргизилген экономикалык санкцияларды дагы 6 узартты. Бейрутта портто болгон жарылууга байланыштуу премьер-министрдин кызматын аткаруучу Хасан Дияб жана 3 мурдагы министрге айып коюлду. Бул тууралуу Ливандын расмий маалымат агенттиги 10 декабрда кабарлады. Алар 4-августагы жарылууга адамдардын өлүмүн алып келген шалаакылык үчүн күнөөлөнүп жатат. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8,5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Парламент 10 декабрдагы сессияда Кыргызстандын 2021 жылга карата бюджети жана 2022-23 жылдарга карата болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алып берди. Өкмөттүн маалыматына караганда 2021 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелинди. Тартыштык 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул көрсөткүч ички дүн продукциянын 1.4% барабар болот.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Синоптиктер бүгүн 11 декабрда ысык көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт деп билдирип жатышат. Калган аймактарда күн ачык болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Абанын температурасы чүйдө 1.6, Таласта -1.4, Баткен, Ош, Жалал Абадта 2.7, Ысык Көлдө -2.3, Нарында -1-6 градус суук болот. Башка ала Бишкекте да күн жаабайт, 1-3 градус суук. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш кабыл алып, дароо 2-жана 3 окуудан колдоп берди. Башынан эле кайчы пикир жараткан долбоор 9 декабрда гана 1 окуудан өткөн. Бир катар депутаттар документти парламентке алып чыгууда мыйзамдар, регламент бузулганын бир нече жолу кайталашты. Мыйзам долбоорун колдогондор коюлган тууматтардын баарын четке кагып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жогорку кеңеш 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2 күндө эле кабыл алып койду. Документ 9 октябрда 1 окуудан өтүп, 10 декабрда 2-жана 3 окуудан да колдоо тапты. Акыркы 2 окууда долбоорду 60 депутат колдоду. Ал эми 4 депутат каршы добуш берди. Алар Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Дастан Бейкешев жана Айсулуу Мамашева. Жогорку кеңештик ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттин жыйынын алып барып жаткан вице спикер Мирлан Бакировко кайрылып, мыйзам бузуу менен алынып чыккан мыйзам долбоорун добушка койгон үчүн төрага жооп беренин алдын ала эскерткен.
Мирлан Исакбекович, сизге депутаттар добуш бергенине жооп бербейт деп ура деп биз бардык нерсеге добуш бере беребиз. Депутаттар, сиздер жооп бербейсиңер, бирок жооп бере турган киши төрага. Эскертем да, Мирлан,
рахмат.
Бул кылмыш жообу. Билесин, баарын добушка коюп кутулуп кете албайсың бул жолу.
Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин 55-беренесине таянып, мыйзамдарды кароодо ар бир окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт болуш керек деп билдирди. Анын сөзү боюнча комитеттер, фракциялар макул болсо, кээ бир мыйзамдар дароо 3 окууда кабыл алынат. Алар эгерде мыйзам конституцияга каршы келип, ал баш мыйзамга тууралансаа, жаңы кабыл алынган мыйзам эски мыйзамга каршы келип калса, мыйзамдын техникалык каталарын оңдогондо, мыйзамдын орусча, кыргызча текстинде ката кетсе, андан тышкары Насиядан башка бардык эл аралык келишимдерди 3 окуудан кабыл алса болот. Бирок референдум дайындоо боюнча мыйзам долбоору парламентте мындай тартипте каралбайт. Башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорунун автору депутат Акылбек Жапаров регламенттин ушул эле беренеси долбоорду кайра кийинки окууга алып чыгууга мүмкүнчүлүк берерин айтып жатат.
Регламентте өзгөртүүлөрдүн баарын карап чыктым. Эми бул мен биринчи мыйзам эмес да. Ошондуктан регламентке биз өзгөртүүлөрдүн баарын киргизгенбиз. 55-чи беренесинде так жазып койгонбуз. Ушундай социалдык экономикалык абалды турукташтыруу учурунда керек болуп калса, анда ушундай баягы срокторду 1-2-3 окуунун ортосундагы срокторду жок эле саясий чечим кабыл алып, ошону турмушка ашырса болот деген норма бар да.
Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, референдум боюнча бюллетенде элге 3 суроо коюуларын кабарлады. Алар президенттик башкарууну тандайсызбы, парламенттик башкарууну тандайсызбы же баарына каршы. Көпчүлүк үчүнчү вариантты тандаса, анда азыркы иштеп жаткан конституция өзгөртүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мыйзам долбоорун парламентке алып чыгууда дагы башка мыйзам бузуулар болгонуна токтолду.
Бир депутат Акылбек Жапаровдун сунушу менен бүтүндөй бир мамлекеттик түзүлүштү өзгөрткөнгө негиз түзүп атабыз. Андай боло турган болсо, мунун жок дегенде 80 депутат демилгечи болуш керек. Ооба, буга мурун депутат Зулушев демилгечи болгон. Ал коомдук талкууда турган. Бирок жаңы депутат сунуш кылгандан кийин мурунку коомдук талкуунун мөөнөтү токтойт.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана регламент боюнча комитети мыйзам долбооруна корутунду чыгарып бергени менен комитеттин жыйыны качан кайда болгону белгисиз. Документке добуш берип комитетти сырамжылоо аркылуу жүрдү. Негизи мыйзам долбоору мурдагы депутат, азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушевке таандык. Ал башка кызматка кеткендиктен азыраак Акылбек Жапаров автор катары парламентке алып чыкты. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорунун негизги автору Курманкул Зулушев парламенттин 10-декабрдагы жыйынына катышып, айтылып жаткан сындарга жооп берди.
Бул мыйзам май айында сунушталган, Жогорку кеңештин төрагасында турган, бирок комитетке жиберилбей калып кеткен. 3 айдан ашык элдин аябай талкуусуна ээ болгон, билесиздер. Эл талкуулаган муну коомчулук.
Референдумду колдогондор эл конституциялык реформаны талап кылып жатканын, элге башкаруунун формасын тандоого мүмкүнчүлүк берүү зарылчылыгы тууралуу айтып жатышат. Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко элдин атынан сүйлөбөгө кесиптештерин чакырып, бул долбоор элдин кызыкчылыгына каршы келет деген оюн билдирди. Дагы бир депутат Астан Бекешев Кыргызстанда мыйзамга көз жумган окуяларды сындап чыкты.
Мына азыр комитет отурган жок. Опросным путем эле ушундай эле кете береби? Анда давайте мындай кылалы. Бүт мыйзамдарды уже элден вообще таптакыр сурап эле мындай эле жабык режимде калып албайлы анда. И так эле беспредел болот атпайбы? Биз уже понятия менен жашап калдык да.
Мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбооруна президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов кол койсо, анда 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен референдум да өтүшү мүмкүн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Интернетте чыккан кыргыз басылмаларына кесиптешим Шайлообек Дүйшөев сарып салат.
Көнүс сайты популист лидерлер өлкөлөрүнүн экономикалык жактан өнүгүп өсүшүнө зыяндан башка пайда ап келбейт деген иликтөө макаланы жарыялады. Макалада Британиянын аналитикалык борборунун эксперттери бүгүн дүйнө жүзүндө популист башкаруучулардын саны рекорддук чекке жеткенин эсептеп чыгышкан. Мындайлар 15 жыл бою бийлик башында турганда улуттук экономиканын ички дүң жыйымы 10% чейин түшүп кеткен фактыларын аныкташкан. Адатта популист лидерлери өлкө экономикасын өстүрүү үчүн эч качан күрөшпөйт, анткени күрөш алышпайт. Алар шайлоочуларды аткарылбай турган жалган убадалар менен алдашат. Байыган катмардын байлыктарын жакыр жашагандарга алып беребиз деп сооротушат. Бирок карапайым, ишенчек, ак көңүл калкка байлыкты ушинтип, популисттик жол менен устукандап таратуу капитализмдин табияты менен рыноктук экономиканын мыйзамына эч качан дал келбейт. Мындай жыйынтыкка лондондук экономисттер популист башчылардын кылымдын ар кайсыл жылындагы башкаруучуларын иликтеп чыккандан кийин келишкен. Экономисттер 60 өлкөнүн Алар иликтеген 1458 дүйнө лидерлеринин 50%сү популисттик болгонун, бир кызыгы өлкөлөр кыйын абалга кептилгенде финансылык каатчылыкка же согуш апаатына туш келген кездеги бийлик башына келгендерде популисттик башкаруу күчөп кетэрин аныкташкан. Дагы бир жактай, ар бир өлкөнүн бийлик башчыларынын өз элинин менталитетине, башкаруу багытына жараша өзүнчө популисттик өзгөчөлүктөрү болот экен. Иликтөөчүлөр, маселен, орус президенти Владимир Путинди популисттердин санына кошо алган эмес. Анткени ал карапайым калкты ойлогон харизматикалык саясатчы катары эсептелген. Бул катарга Франциянын президенти Никола Саркози менен Британ премьери маркум Маргарет Тэтчерди да кошушкан. Тилекке каршы, биз маалыматтык кыска баяндамабызда популисттер тууралуу бул кенен макаланы толук баяндай албайбыз. Бирок алардын бийликтен кантип кеткендигин билүү кызык. Популист жетекчилердин 72%синин 19%су гана бийлигин мураскерине тынч жол менен өткөрүп кетсе, 18%сы аскердик төңкөрүш, чет элдик кийлигүү же импичмент жолу менен кетишкен. Төртөө бийлигинен ден соолугуна жана дүйнөдөн өтүп кеткендигине байланыштуу кетсе, эки популист президенттер өз жандарын өзүлөрү кыйып жок болушкан. Булар Адольф Гитлер менен Бразилиянын президенти Жетлуи Варгас. Калган 15%сы саясий кризистен улам өздөрү отставкага кетүүгө аргасыз болушкан. Британдык аналитиктердин иликтөөсүнө азырынча Кыргызстандын башкаруучулары илине элек. Эгер илинип калса, жалаң төңкөрүш жолу менен бийликтерин таштай качкан Акаев менен Бакиев жана араа төрөп салган аялга окшоп мөөнөтүн бүтпөй кеткен президент Жээнбеков да сөзсүз кире тургандыгын белгилей кетели. 24 кези сайты Матраимовго каршы санкцияны токотпой, тоң моюндук кылып коебуз дегендин тайкылык болорун. Бул түздөн түз Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын мамилесин козгоп чыгаарын экс премьер министр Феликс Кулуп билдиргенин маалымдады. Кулуптун оюнча буга карата Кыргызстандын аракети болбой турган болсо, анда Америка бажы кызматынын мурунку башчыларынын биринин күмөндүү ишин кыргыз бийлиги менен анын күч органдары соттон атайылап жашырып жаап жатат деп эсептеэрин. Анын үстүнө Матраимовго чара көрүү жагын көптөн бери эле Кыргызстандын эли суранып келатканын белгиледи деп жазды. Кактус медиа сайты бул боюнча саясат таануучулар менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин пикирлерин укту. Марс Сариев Матраимовдун жана анын айланасындагылардын баарынын ак чесептери камакка алынат. Бирок Матраимовду жаңы бийлик коргоп чыгууда. Мунун акчадан бөлөк дагы саясий жактайлары бар. Бул деген оппозиция менен бийлик үчүн алгачкы сигнал болуп саналат деп жооп берсе, генерал Өмүрбек Субаналиев, Матраимов өзү алысты көрө албаган жигит. Америка расмий документ толтурбагандан кийин пок да кыла албайт деп ойлоп жатат. Бул деген дүйнөнүн мен деген жерине колу оңой жете турган АКШ финансы чалгынынын алгачкы эле кадамы. Эми Матраимовдун акчасынын саризине Европа менен калган өлкөлөрдүн күч органдары түшөт. Тергөө менен кызматташам деп 2 миллиардды төлөгөндүн өзү эле кылмышкер экендигин моюнуна алганы болуп саналат. 2 миллиард деген бир эле эпизод боюнчасы. Керек болсо Матраимовго күн алыс сайын бирден кылмыш ишин козгоп турса болот. Эми бул иштен кийин анын айрым адамдар менен 2 миллиард төлөп ээн эркин жүрө берем деген келишими күчүн да маанисин да жоготот. Күтө туралы, жаңы бийлик кантер экен, бул анын коррупция менен күрөшүн да сынайт деп. Генерал Артур Медетбеков, эми Матраимов мурдагыдан да чоң фигурага, Борбор Азиядагы коррупциянын көрүнүктүү караанына айланды. Бул жагынан ал эл аралык деңгээлге чыкты. Аны менен кошо эми мурунку дагы, азыркы дагы бийлик башчыларынын аттары Матраимовго жасаган алардын мамилелерине да көңүл бурула берет. Матраимовдун өзү айрыкчанын тууган туушкандары акча маселесине келгенде өтө кылдат болбосо опурталдуу. Анткени Магнитскийдин актылары АКШда эле эмес, эл аралык уюмдар менен башка өлкөлөрдө да кадимкидей иштейт. Ошону менен бирге эле Матраимов эми Кыргызстан эле эмес, Евразия биримдигинин абройуна да көлөкө түшүрдү деп. Саясат таануучу Эмиль Жураев, Матраимовго салынган санкцияны мен АКШнын пландарынын бир бөлүгү катары эсептебейт элем. Эгерде биздин өкмөттүн чындап эле коррупция менен күрөшө турган ою болсо, анда Америка Кошмо Штаттарынан жардам сурашы мүмкүн деп жооп беришти.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүшеев кыргыз басма сөзүндө чыккан акыркы аналитикалык макалаларга сереп салды. Эскерте кетейин, биз аптанын 5 күнү бою басма сөзгө баян жасайбыз. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк басма сөз, калган күндөрү жергиликтүү басма сөздү тыңдасаңыз болот. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 11 декабрдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин Өзбекстандын Бухара облусунун тургундары газ жоктугунан улам чыккан нааразылык акциясы жана ысык көлдөгү медициналык кызматкерлердин каршылык акциясы тууралуу баяндар бар. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Уулкан Тургунова менен кошуп Магнитскийдин тизмесине киргизди. Жогорку кеңеш 2021-жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2-жана 3-чү окууда кабыл алып берди. АКШнын кеңеш берүүчүлөр комиссиясы коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасын жактырды. Бул комиссиянын сунушу милдеттүү болуп саналбайт. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Болот Сүйүмбаевке издөө жарыяланды. Евробиримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерге байланыштуу Түркияга каршы санкцияларын узартмай болду. Бейрутта портто болгон жарылууга байланыштуу премьер-министрдин кызматын аткаруучу Хасан Диаб жана 3 мурдагы министрге айып коюлду. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын Бухара облусунун тургундары газ жоктугунан улам нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыкканда 60-тан көп түтүнгө көгүлтүр от бир нече күндөн бери келбей калганына нааразы болушууда. Ал арада Анжиян аймагында көп кабаттуу үйлөрдүн биринде газ жарылып, 3 адам ооруканага түшкөнү кабарланды. Коңшу Өзбекстандагы кырдаалды Эльвира Будайчиева айтып бермекчи.
Социалдык тармактарда Бухара облусунун Каракөл районунун тургундары жол тосуп газ берүүнү талап кылып турушканы тартылган видео тарады. Газета УЗ интернет сайтынын маалыматына караганда, окуя 13 декабрга караган түнү болгон. Видеодо негизинен 20 аял жол тосууга аракет кылып, жол коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Алардын айтымында 60-ка жакын үй газсыз калган. Ал эми Бухара облустук акимчилиги сайтында окуя боюнча текшерүү иштери жүрүп жатканын кабарлады.
Кырсыктын себептерин тактоо максатында Худут Газ Бухара камсыздоо филиалынын кызматкерлери көйгөйдү изилдешти. Газ менен камсыз кылууга байланыштуу көйгөйлөрдү жоюу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлдү. Көйгөйдүн түпкү себеби аныкталды жана аймакка газ берүү калыбына келтирилет.
Деп жазылат сайтта. Өзбекстанда буга чейинки жылдардагыдай эле быйыл да көгүлтүр от менен электр энергиясы өчүрүлүүдө. Буга байланыштуу өлкө аймактарындагы тургундар нааразылык билдирип чыгышууда. Өткөн жылы Анжиян, Фергана, Сырдарья облустарынын жана Каракалпакстандын жашоочулары газ менен жарыктын тез-тез өчүрүлүшүнө нааразылык билдирип, бир нече жолу унаа жолдор тосушкан. Ал арада үстү-үстү жылдын 7-декабрынан тарта Ташкенттеги май куюучу жайлардын газ куйган графигине убактылуу чектөө киргизилген. Бул тууралуу Худут Газ Ташкенттин директору Дилшот Гафуров жергиликтүү басылмаларга кабарлаган. Анда ал
жаңы эрежеге ылайык калкты социалдык жана стратегиялык объектилерди үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу максатында үстүбүздөгү жылдын 7-декабрынан тарта борбордогу 54 май куюучу жайларда саат кечки 5:00 таңкы 5:00 чейин газ берүү токтотулат
деп билдирген. Мындай чектөөнүн себебин ишкананын өкүлдөрү жана Ташкент шаардык администрациясы май куюучу жайлар көгүлтүр отту ири түтүктөргө туташтырып, ал аркылуу жылуулук өндүргөн ишканаларга берип жаткандыгын тастыкташкан. Худут Газ Таминот ишканасы чектөөлөр магистралдык газ түтүктөрүндөгү басым кадимки калыбына келгенге чейин күчүндө калат деп билдиришкен. Ал эми Өзбекстандын чыгышында орун алган Анжиян шаарында 9 декабрга караган түнү көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде газ жарылып, өрт чыккан. чыккан. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, батирлердин биринде газ чыгып, абага кошула берип, бөлмөдөгү жарыкты күйгүзгөндө жарылуу болгон. Анжиян облусунун өзгөчө кырдаалдар департаментинин маалыматына ылайык, кырсыкта батирдеги 3 тургун жараат алып ооруканага жаткырылган. Ал эми өрттө үйсүз калгандарды акимчилик убактылуу үй менен камсыз кылып, курулушчулар батирлерди оңдой баштаганы кабарланды. Коңшу Өзбекстанда 18 ноябрдан бери аба ырайы кескин муздап, кар жаап, өлкө боюнча энергетикалык каачылык пайда болгон. Борбор калаа Ташкенттин бир катар райондорунда буу казандары жана түтүктөр иштен чыгып, көпчүлүк аймактарда электр жарыгы өчүп, газ үчүн узун кезектер пайда болгону айтылат. Өзбек аткаминерлери энергетикалык кризисте аба ырайынын муздашына жана электр энергиясынын керектөөнүн кескин жогорулашына байланыштырышат. Бирок эл арасында бир нече жылдан бери ушул эле көйгөй кайталанып келатканы билинет. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев өлкөдө быйыл кыш катаал болорун эскерткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ысык Көлдөгү медициналык кызматкерлер саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатордун кызматына ылайык эмес адам деп каршы болуп жатышат. Алар ошондой эле бул жетекчи өткөн парламенттик шайлоодо бийликтин партиясы үчүн добуш берип, аларга иштөөгө мажбурлаганын айтып чыгышты. Ал эми медиктер каршы чыгып жаткан жетекчи Бейшакан Жайылмашева дом аттарды четке кагууда. Аймактагы дарыгерлердин көйгөйүн Кундуз Сырдыбаева кара колдон угуп келди.
Жетекчибиз Жайылмашева Бейшакан тарабынан кысымга алынып келебиз жана азыркы учурда жетекчибиздин жана коллектив ичиндеги интригалык абал күндөн күнгө курчууда.
Медиктер айтып жаткан жетекчи Бейшакан Жайылмашева облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жетекчи болуп келгенине 3 ай болду. Бирок дарыгерлер анын келиши мыйзам бузуу менен коштолгонун айтып жатышат. Ден соолукту чыңдоо кабинетинин башчысы Максат Курманов мындай деди.
Эч кандай профессионалдык конкурс жарыяланбай туруп, пенсия курагында экендиги дагы эске алынбастан, трайбализм методуна салып, Ысык Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары тарабынан саламаттык сактоо министрлигине колдоо катын жазып берип, жетекчи ордуна дайындалган көптөгөн медициналык кызматкерлер ушул жумуштан кетүүгө мажбур болууда. Жетекчинин дарылоо жагынан орун басарлыгына дагы эч кандай дарылоо жагынан сертификаты жок коллективге орой мамиле кылган санэпид көзөмөл кызматкерин дайындап койгон.
Дарыгер Максат Курманов ошондой эле пандемия маалында облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 90% кызматкерлери вируска чалдыгып ооруп чыкканын айтты. Өз өмүрүн тобокелге салып иштеп жаткан медицина кызматкерлери менен жаңы жетекчи эсептешпей жатат деди.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын шайлоосунун алдында жалпы коллективди кеңеш жыйынына чогултуп алып, силер билесиңерби кайсы партиядан айлык алып, акы алып жатасыңар, ошол биримдик партиясына өз добушуңарды милдеттүү түрдө бересиңер жана ар бириңер 10 кишиден алып келип шайлайсыңар деген кысымдарга дуушар болгонубуз анык. Басмырлоо, коркутуп, үркүтүүлөрдү жүргүзүп келет.
Ошондой эле дарыгерлер Фарида Розобекова, Динара Иманалиева, Кыял Розобаева жана Кыял Жеңишбекова да жаңы жетекчинин басымына кабылганын билдирип, жогорку бийликтен жетекчинин иш ордун карап берүүнү сунушташты. Бул туурасында Фарида Розобекова мындай дейт.
Ковид менен ооруп жатсак да бизди отурган жерлерде жан бактып болуп жаттыңар деген отношение жасайт. Мисалы, биз ал жерде бир айла болуп жаттык. Анан биздин мекемебиздин жетекчилигине бир областтын медицинасын башкарууга келген адам деген этика, деонтологияны жакшы сактаган, тажрыйбасы мол, артында жаман жолуктары жок адам келсе деген оюбуз бар.
Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 30 ашык дарыгер, 210 кызматкер иштейт. 3 айдан бери борборду жетектеп келе жаткан Бейшакан Жайылмашева ага каршы чыгып жаткан 4 дарыгердин бул айткандары жөнсүз деп билдирди.
Бир эле жаш врач по приказу перевод менен жаш докторубуз кетти. Бүгүн да бир да врач мага арызын жазып бере элек, тоомату менен мен силмен иштей албайм, ушундан көрө кетем деп. Мен уга элек. Курманов Максат, мен 8 сентябрда жумушка орношкон. Ошо күндөн бери көбүлө келсем оору атыптыр, жок болду больничныйда. Флюро жөнүндө 89-чу аппарат советский. Бул 99-жылы бери улам ремонтто жүргөн аппарат экен. 2017-жылы 41 күн иштебей туруптур. Эткандай шайлоо жөнүндө чогултулганбыз. Штабтын чечимдери, буйруктары, өкмөттүн тескемелери бар. Мен ошону гана эч ким кечикпей шайлоого келишин, ар ким өз пунктунда өз жеш таагаттарысын жана жараң катары барып өздөрү шайлап кетсин айткам.
Жаңы жетекчиге нааразы болгон дарыгерлер саламаттыкты сактоо министрлигине атайын кат менен кайрылганын билдиришти. Министрликтин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова буларга токтолду.
Кайрылуу жастык обращение деп атат, анан эми ал общий отделге келип түшөт да. Мен азыр пока ал боюнча маалыматым жок, анан эгер эметсе ошо өзүнүн ирети менен каралат.
Ал эми Бейшакан Жайылымышева болсо пандемияга байланыштуу алып барып жаткан иштерин улантып, жаңылыктарды киргизерин билдирди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган эл аралык, жергиликтүү жана аймактан алынган баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле фейсбуктагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчабызга жайгаштырып жатабыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ушун менен 11 декабрдагы берүүлөрүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатыбызда Арай көз чарай талкуусу бар. Биздин толкундан которулбай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 11 декабрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 18 декабрда Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын башчысын шайлоо өтөт. Жергиликтүү ишкерлер 1000ден ашууну ишкана мүчө болгон бул уюмга мамлекеттин, ишкерлердин, инвесторлордун кызыкчылыгын коргоп, башка өлкөлөр менен соода экономикалык алаканы тең ата жүргүзүүгө кызыктар жетекчи келсе деген мүлөөсүн билдиришүүдө. Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда ушул тема каралмакчы. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? АКШнын кеңеш берүүчүлөр комиссиясы коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасын жактырды. Эми АКШнын азык-түлүк жана дары-дармекке көзөмөл мекемеси жакынкы күндөрдө бул вакцинаны кеңири колдонууга уруксат бериши күтүлүүдө. Эгерде мекеме макул болсо, анда анын 10 миллион дозасы бүткүл өлкөгө таратыла баштайт. АКШда бул вакцинага алдын ала 100 миллиондой доза үчүн буйрутма берилген. Кошмо штаттарда коронавирустан күн сайын каза болуп жаткандардын саны көп болууда. Өлкөнүн көп штаттарында карантин чаралары кескин күчөтүлгөн. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Улкан Тургунова менен кошуп Магнитский тизмесине киргизди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 13 декабрда Твиттердеги баракчасына жазды. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салган. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттин иликтөөлөрүн жарыялаган. Матраимов жана жакындары анын доомат экенин айтып келе жатышат. Иликтөөлөрдөн кийин алар сотко кайрылышкан. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна мурдагы кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп КЖ сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карай турган болууда. Жогорку кеңеш 2021-жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3 окууда шашылыш кабыл алды. Жыйынды алып барган вице-спикер Мирлан Бакиров 10 декабрдагы сессияда каттоодон 64 депутат өткөнүн билдирди. Алардын ичинен 4 депутат каршы добуш беришти. Сессияга катышкан калган 60 депутаттын макулдугу менен мыйзам долбоору 2-жана 3 окуудан өттү. Талаштуу мыйзам долбоорун парламент кабыл алгандан кийин президенттин милдетин аткаруучуга жиберилет. Ал кол койсо 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумдагы өткөрүлөт. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Болот Сүйүмбаевге издөө жарыяланды. УКМК билдиргендей, ал алтын зер буюмдарынын аткезчилигине байланыштуу ачылган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында изделүүдө. УКМКнын маалыматында айтылгандай, бул ишке Сүйүмбаевдин тиешеси бар экени тууралуу айныксыз далил буюмдар бар. Сүйүмбаев 2015-жылдан 2018-жылдын апреллине чейин УКМКны Абдил Сегизбаев башкарган учурда анын орун басары болгон. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8.5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Парламент 10 декабрдагы сессияда 2021-жылга карата бюджет жана 2022-23 жылдарга карата болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алды. Өкмөттүн маалыматына караганда 2021-жылга карата республикалык бюджеттин жалпы киреши 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелинди. Дефицит 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул көрсөткүч ички дүң продукциянын 1,4%-на барабар.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 18 декабрда Кыргызстанда соода өнөр жай палатасынын башчысын шайлоо өтөт. Жергиликтүү ишкерлер миңден ашуун ишкана мүчө болгон бул уюмга мамлекеттин, ишкерлерден, инвесторлордун кызыкчылыгын коргоп, башка өлкөлөр менен соода экономикалык алаканы тең ата жүргүзүүгө кызыктар жетекчи келсе деген мүдөөсүн билдирип жатышат. Бул маселе азыр арай көз чарай колубузда талкууланмакчы. Талкууну Обого Замира Кожобаева алып чыгат.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу агармандар. Ушул маселе боюнча соода өнөр жай палатасынын функциясы, өзүнүн кызматын кандай аткарып жатканына кызыксаңыз жана биздин студиябызга келген конокторго бере турган суроолоруңуз болсо, бизге 21-94-21 телефон аркылуу байланышып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, ошол эле учурда сунуш пикирлериңизди дагы билдирсеңиз болот. Телефонду кайталайын: 21-94-21, Бишкек шаарынын коду 0312. Биз менен болсо бүгүн соода өнөр жай палатасынын башчысын шайлоо маселесин жана ошондой эле аталган палатанын функциясын талкуулоо үчүн ишкер Кыргыз Бетон ишканасынын жетекчиси Темирлан Сарлыкбеков жана Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси, соода өнөр жай палатасынын Түркиядагы өкүлү Айбек Сарыгул мырза келишти. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер.
Кош болдук.
Баштай берсек анда, Айбек мырза, сизден баштайлы. Кантсе дагы сиз соода өнөр жай палатасынын өкүлүсүз. Деги эле ушул биздин ишкерлердин акыркы убактарда соода өнөр жай палатасынын дарегине бир аз сын пикирлери айтылып жүрөт. Ушул палата өзүнө жүктөлгөн милдеттерди, функцияларды, кызматтарды аткарууда бир аз чабалдык кылып келе атат деген, сиздин оюңуз кандай?
Чындыгында эми дооматтар туура. Мен ошо 1.5-2 жылдан бери ошо соода өнөр жай палатасынын Түркияда өкүлү катары иш алып барып атам. Өнөр жай палатасынын атына бир канча жолугушууларга да катыштым. Кыргызстан менен ошо Түркиянын ортосундагы жолугушууларга, эко уюмунун аркасындагы жолугушууларга катыштым. Анкара эмедеги Ташкенттеги жолугушууга, Бакудагы жолугушууга, андан ошо видеоконференцияларга катышып келип атабыз. Бирок ошо соода өнөр жай палатасынын иши мындай биздин кыргыз ишкерлер үчүн жакшы татыктуу алып барып атат дегенге мындай мен кошула албайм. Анткени соода өнөр жай палатасы көбүнчө ошо чогулуштарга катышуу, мындай жыйындарды өткөрүү менен гана чектелип, ишкерлер үчүн бир жакшы бир экономика үчүн, ишкерлердин жакшы мындай экономикада ордун таап кетиши үчүн иштерди алгылыктуу алып барбай жатат.
Мисалы үчүн эмнесинде сиз ыраазы эмессиз, кайсы жагынан?
Негизи эми палата 94-жылкы закон менен 1994 эгемендикти алгандан кийинки 94-жылкы закон менен иштеп атат. Ал жерде ошо толук жазылган да, ошо экономиканы тескөө боюнча ишкерлерди алдыга сүрөп, ошолордун баарын ишкерликти, экономиканы өнүктүрүү үчүн иш алып барыш керек деп жазылган. Бирок тилекке каршы палата азыркы убакта жалгыз гана ишкерлерден ишкерлер да мындай өзүлөрү керектүү болгон убакта гана мүчөлүккө туруп атат, мүчө болуп атат. Анан алар ошо ишкерлерге жанакы сертификат прайска жайын деп коебуз, өндүрүлгөндү Кыргызстандан өндүрүлгөн жолу сертификат берүү менен гана чектелип, же болбосо ошо тыштан өлкөдөн, тышкы өлкөдөн товарлар жетишсиз келип калганда ошолордун эксперттик анализин кылуу менен гана чектелип атат. Мамлекетке, мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы ишкердүүлүккө ошо экономиканы жөнгө салууда толук кандуу иш алып барбай атат. Ошонун негизинде Кыргызстанда ошо өзүңөр билесиңер, толтура азыр ассоциациялар бар, ишкерлик ассоциациялары, ар кандай кесиптик ассоциациялар, ошолор мамлекет менен иш алып барып алып барууга аракет кылып атат. Андан бул соода өнөр жай палатасы 94-жылы жалгыз гана Кыргызстанда жалгыз гана коомдук уюм, өзүнчө мыйзам менен иш алып барып аткан коомдук уюм да. Бүт баардык ошо ассоциациялардын атына иш алып баруу укуктуу, толук укуктуу, закон менен мыйзам чегинде алып баруу укуктуу болгон, мамлекет аны укуктуу болгон мындай бир коомдук уюм. Бирок бул нерселерди кылбай атат. Көбүн учурунда ошо мамлекеттин жыйындарына катышпай да калып атат, чакырылбай да калып атат. Ошо президенттин астында кеңештер түзүлгөн, жанакы парламенттин астында кеңештер түзүлгөн, ар кандай кеңештер түзүлгөн ошо ишкерлик жүргүзүү боюнча. Бирок ошол жерде соода өнөржай палатасынын үнү жок, болбой калып атат.
Рахмат сизге, урматтуу армандар. Эскерте кетейин, биздин азыркы талкуубуз соода өнөржай палатасы боюнча. Ютубтагы биздин Азаттык медиа каналында дагы түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Кааласаңыздар ошол жактан дагы кирип көргөнчө пикир калтырсаңыздар болот. Суроолоруңуз болсо, сунуштарыңыз болсо, биздин коноктор менен чогуу жооп берүүгө, жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Темирлан мырза, ишкер катары сиздин оюңуз соода өнөржай палатасынын ишине мындай канааттанасызбы? Канча жылдан бери мүчөсүз? Айына канчадан мүчөлүк акы төлөнөт дегендей 1200 чукул ишкана, компания мүчө экен.
Албетте, менин пикиримде соода өнөржай палатасынын эң негизги милдети ишкер чөйрөсү менен мамлекеттин ортосундагы көпүрө болушу да. Көпүрө болушу. Бул эмнеге натыйжа берет бизге? Ишкер чөйрөнүн мамлекетке пайда болуусун, мамлекетке салык булактарынын көбөйтүүсүнө чоң салым кошот. Себеби дегенде мамлекетте чыгып жаткан мыйзамдарды же болбосо мамлекеттин ар бир кадамын, экономикага тиешелүү кадамдарды соода жана өнөржай палатасы менен кеңешип, ишкерлер менен кеңешип бирдиктүү түрдө алып барганда ишкерлердин жумушу жүрөт. Ишкерлердин жумушу жүрсө, демек салык булактары көбөйөт мамлекет үчүн. Ишкерлер башка өлкөлөр менен иштешүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Бул кадам боюнча биздин соода жана өнөржай палатасы жеткиликтүү иш алып бара албай жатат. Биринчиден
буга эмне себеп болушу мүмкүн? Балким бюджет жол бербейт дегендей, же сиздер төлөп аткан мүчөлүк акы канчалык деңгээлде?
Ал дагы албетте алдагы себептердин бирөөсү. Себеби дегенде соода өнөржай палатасына деген 1100 мүчөнүн болгондугу бул Кыргызстанда өтө аз. Кыргызстанда балким ишканалардын бир 10% жетпеген эле мүчө болуп атат деген сөз да булчу. Көп өлкөлөрдө өзгөчө, көп өлкөлөрдө милдеттүү түрдө мүчөлүк бар да. Милдеттүү түрдө мүчөлүк эмне үчүн маанилүү? Бул деген уюмдашып биргеликте иш аткаруу мүмкүнчүлүгү жаралат да. Башка өлкөлөр менен кызматташууда биз кичинекей өлкө деп атпайлыбы? Демек биздин өндүргүчүбүз да кичинекей. Жалгыз жалгыздан чачырап биз экспортко чыга албай жатабыз. Экспортко тиешелүү маселелерди биргеликте чече албай атабыз. Жалгыз жалгыздан болсо көрүнбөй калып атат. Жалгыз кишини мамлекет укпайт. Биримдикте уюмдашып туруп талап кылсак мамлекеттин, ишкердин кызыкчылыгын демек мамлекет угат.
Мен айта кетейин дедим эле, эмне үчүн болбой атат деп атпайсыз? Бул эмне үчүн болбой аткан себеби акча, каражат же башка нерсе эмес. Колунда бардык мыйзамдуу нерселер бар, офистери бар, мындай иш алып баруу укугу бар. Бирок кээ бир кишилер ал жерде мындай канча жылдардан бери отуруп алган үчүн, анан бийлик дагы өзүнө керектүү кишилерди гана аяка шайлап койгон үчүн ошондой мындай кошумча иш алып барууну мажбур көрбөй атышат да, жаңылануну мажбур.
Шайлоо болот турбайбы? Мисалы соода өнөржай палатасынын жетекчиси шайланат, башчысы, а бийлик бул жерде кандай өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп алат?
Эми бийлик өзүнүн үстөмдүгүн кандай көргөзүп алат болгондо, өзүнүн талапкерин, боо талапкерди жактагыла дегендей бир сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн 2010-жылы азыркы президент болгон соода өнөржай палатасынын президенти Шаршекеев мырза 2010-жылы Атамбаев тарабынан алып келингенин баардыгы билишет. Анан 2015-жылы дагы бир шайлоо болуп, ошондо дагы Шаршекеев калып кеткен. Азыркы убакта мына 10-жыл 10-жу съез болгон турат, дагы да шайлоо 18-инде деп коюлду. Эми бүдөн аябай бүдөмүк да мындай, эмнеге мындай 18-инде коюлганы. Анан ошондо дагы мына өзүн 70 жашка чыкканына карабай дагы талапкер болот деп угуп атабыз да. Бүгүн ошо кайсы канча киши президенттик талапкерлигин койгону бүгүн белгилүү болот деп билдиришкен. Онуна чейин документтер кабылданат деген бүгүн ачыкташы керек.
Негизи ошол мен аралашып жүрдүм анча мынча ошол Кыргызстандын экономикасына, ишкерлигине инвестиция алып келүүгө аракетти таасир этүү үчүн ошол сиздер аракеттенип, ишкерлерди алып чыгып, биздин кыргызстандык ишкерлерди ошол учурда соода өнөржай палатасынын өкүлдөрүн дагы Түркияга алып барып, башка мамлекеттерге, Италияга чейин алып барып, форумдарга катыштырып, Ташкентте сиз айткандай ЕАЭПтин алкагында дегендей иштер жүрүп атты. Бирок ошондон ушул соода өнөржай палатасынын барган өкүлү канчалык деңгээлде жыйынтык чыгарып бир натыйжа чыкты?
Ошо биз болгон эме жыйындардын аркасындан келип соода өнөржай палатасы бул жакты уланыш керек эле да. 2015-жылы сиз билсеңиз, 2014-жылы келгенсиз, Түркияда биз бизнес форум уюштурганбыз. 2015-жылы биз Түркия соода өнөржай палаталары бирлиги менен биргеликти уюштурганбыз. Ошондо Шаршекеев мырза да келген. Ошо 2015-жылы бир топ чечимдер кабыл алынган, бирок ошол келгенден кийин бул жакта эми өкмөт алмашып кетет экен, министрлер алмашып кетет экен, бирок соода өнөржай палатасы алмашпай эле да. Ошол болгон, ушуну кылганбыз, ушуну өнүктүрөлү деп туруш керек эле да. Ошол кылынбай атпайбы? Биз ошо күйгөнүбүз ошол болуп атат да. Мен 2015-жылдан кийин баштап гана ошо соода өнөржай палатасы эмне ишке жарайт деп өзүм караштыра баштадым да. Анан колунда аябай көп милдеттер бар экен, аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар экен, бирок ошону ишке ашырбай аткан себептери булар азыркы мына действий иши болгондор, бүгүнкү чейинкилер. 1959-жылы курулган, Кыргыз ССР убагында соода өнөржай палатасы курулган. Ошондон бери эле советтик нерсе менен келатышат да. Мамлекет айтса кылабыз, айтпаса кылбайбыз, болбосо мындай суралса жооп беребиз, сурабаса эчтеке кылбайбыз дегендей нерсе менен келатат да мындай.
Айбек мырза, сиз соода өнөржай палатасына кеңешине мүчөсүзбү?
Жок, мен кеңешине мүчө эмесмин. Ошо Түркиядагы ошо өкүлү катары мен өкүлү болоюн деп ошо кайрылгам. Өкүлү макул, сен бол дешкен, ошонун бир өзүнүн төлөмү бар экен, төлөмүн төлөп ошо менен Түркиядагы өкүлүмүн деп дайындалгам.
Негизи ошо 20дан ашуун кеңешинде 20дан ашуун мүчө бар турбайбы, алар эмне иш кылат? Алар ошол төрөганы балким президентти мөөнөтүнө мурда чакыртып алуу укугуна ээби? Темирлан мырза, сиз ошол соода өнөржай палатасынын кеңешине мүчөлүккө өзүңүздүн талапкерлигиңизди коюп атканыңызды маалым болду. Сиз айтып кетсеңиз, кеңешке мүчө болуп киргенден кийин эмне иш аткара аласыз, кандай талап кое аласыз жакыныраак барганда?
Менин эң негизги максатым кеңешке киргенде менин бир нече өзүмдүн проектим, долбоорлорумду сунгум келип атат да. Бунун эң биринчиси Кыргызстандын аймактарынын баардыгында өндүрүш аймактары курулуш керек, заманбап өндүрүш аймактары курулуш керек. Бул чакан жана орто ишкерлик үчүн бүт өнүккөн өлкөлөрдө ошондой өндүрүш, заманбап өндүрүш аймактары бар. Чакан орто ишкерлик үчүн бунун мааниси мынчалык, канчалык маанилүү экенин сизге айта кетейин. Биздин Кыргызстандын казынасы чоң чоң ишканаларга таянат. Мисалы үчүн кум тор же башка алтын кендерине таянат чоң бир бөлүгү, 1/3 же 1/4 бөлүгү. Бул деген аябай опурталдуу нерсе. Бул деген ал ишкана банкрот болгондо или жабылса, бул өкмөткө чоң, мамлекетке чоң зыян алып келет.
Бюджет кадимкидей кемий түшөт.
Кемий түшөт. Бул бир орто жана чакан ишкерликти өнүктүрсөң, бул мамлекеттин экономикасы миңдеген, миллиондогон көптөгөн ишканага таянгандыгы үчүн анда мамлекет үчүн коопсуздук, экономикалык коопсуздук пайда болот. Ошону менен бирге бул өнөржай аймактар ачылганда бүт Кыргызстандын ички жана тышкы миграция азайып, баардык аймактарда жумуш орундары пайда болот, баардык аймактарда өндүрүш пайда болот. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргызстанда айыл чарба биржасы түзүлүш керек. Биз Кыргызстан элинин көпчүлүгү, 60%дан көбү айыл чарба менен жашайт. Демек биз айыл чарба биржасын түзүп, Кыргызстандын өнүмдөрүн дүйнөгө чыгарууга бир жол салышыбыз керек да.
Демек соода өнөржай палатасы мында кандай милдетин ишке ашырышы керек?
Эл аралык байланыштарды ашырыш керек. Уюштуруу иштерин, бул жалгыз бир киши бир ишкана уюштура турган иш эмес, бул бир тармактагы жалпы ишкерлер уюштура турган иш. Демек бул соода өнөржай палатасынын лидерлигинин алдында уюштурулуш керек.
Мына жакында 18-декабрда деп айтылды, соода өнөржай палатасынын президенттин шайлоо болот. Азыр мен билгенден ошол өзүңүздөрдүн араңыздарда жүргөн эле айрым ишкерлер Уран Ниязалиев, Кайрат Итибаев, ошо эксперттер бул бизнес жаатын жакшы билген. Ошол учурда Бакыт Дегенбаевтер өздөрүн талапкерлигин койду деп уктук. Негизи кандай талап сиздерден? Президент болчу адам, президент болуп шайланып келе турган жетекчи кандай иш алып барып, ошол өзүн көрсөтүшү керек бул тармакта? Айбек.
Тактап кетейин, 18 январдагы съезде, 10-чу съезде жалгыз гана президент шайланбайт, ошо башкаруу органы катары кеңеш да шайланат. Кеңеш бул Сооронбай Жээнбеков палатанын кеңеши, бул Сооронбай палатанын башкаруу органы болуп эсептелет. Президент анан президиум болсо, бул аткаруу органы болуп эсептелет. Кеңеш бир жылда бир 5 жылга шайланат, бирок жыл сайын ошо президент менен президиумдан аткаруу органдарынан отчет кабыл алып туруш керек да. Анан ошолор направление берип турат. Муну кылга, тигини кылга деп направление берип туруш керек. Ошон үчүн кеңеш маанилүү. Бүгүнгө чейин кеңешти мындай канчалык мындай жакшы чыгарып алып бара алды бир албайм. Ошондуктан биз дагы ошо ишкерлерден көбүнө суранганбыз. Жалгыз эле президенттик эмес, кеңешке да катышкыла. Кеңеш активдүү болсо, президент активдүү болот, президиум активдүү болот, аткаруу орган да жакшы иштейт. Ошон үчүн кеңешке мүчө болгула деп. Анан азыр ошо Кайрат Итибаев, Бакыт Дегенбаев, Уран Ниязалиев өңдүү жаштар келгени бул биз үчүн өтө маанилүү. Кимиси жеңип келсе дагы биз ойлойбуз, эгер эски командадан эмес ошо жаңы жаштардан келгендер жеңип чыкса, бул бизди алдыга жылдырат деп ойлойбуз. Биз эми бул Соодо Өнөржай палатасы чет өлкөлөр менен иш алып барган үчүн Соодо Өнөржай палатасынын президенти түздөн түз ошо чет өлкөлүк палаталарын иштеген үчүн англисче билүүсү шарт деп эсептейм да мен. Англисче билүүсү шарт, анан өзүн алып жүргөндү билүүсү шарт, жаш болуусу шарт, анан дүйнөнү көргөн бирөө болуш керек да.
Дүйнө
капиталисттик экономиканы билген, бизнести түшүнгөн, именно жана капиталисттик экономиканы түшүнгөн бирөө болуш керек. Биз социализм экономикасынан чыга албаган кишилер менен биз келечекти курабыз, келечек экономикасын курабыз деп атабыз. Дагы эле базар экономикасы деп жүрөт. Эмне кандай десең, базар экономикасы деген нерсе жок, капиталисттик экономика бар, социалисттик экономика бар. Биз социалисттик экономикадан чыга албай, эскилердин калдыктарын жок кылышыбыз керек. Ошонт боюнча биз алдыга келе албайбыз. Ошо Кайрат Итибаевди мен мисалы үчүн ушул сен болосуңбу деп сүйлөшкөнбүз. Мен ошону колдоп атам. Анан азыр мына Бакыт Дегенбаев да кече чыкты, Уран Ниязалиев да чыгып атат. Андан башка дагы угуп атабыз, ошо бир 7-8 киши болот деп. Кубат Рахимов чыгат деп уктум. Анан ошонун эң негизгиси бул жерде ошо Шаршекеев Мирза дагы кайра дагы бир сурокко, үчүнчү сурокко турам деп өзүн да коет экен деген мыштар болуп атат. Бирок ошол эски команда кетсин деген тилегибиз ишке ашса деген ойдобуз.
Темирлан мырза, сиз мүчө экенсиз бир нече жылдан бери. Негизи өзүңүз кандай ойлойсуз? Кайсы жагына өзгөрүшү керек? Мына Шашекеев келбесин, эски команда кетсин деген талаптар болуп атат, сиздер эле айтып аттыңыздар. Ишкерлер өзүңүздөрдү өзгөртүүгө ошол жетекчиликти, андагы кеңешти кайра шайлоо менен мүмкүнчүлүк канчалык деңгээлде колуңарда бар? Ошол 1200 жакын мүчө ишкерлер палатада.
Азыр чынын айтсак мүмкүнчүлүк аз болушу мүмкүн. Бирок албетте шайлоо убагында ар бир талапкер өзүнүн программасын айтат болсо керек. Ошонун негизинде биз ишенебиз, мүчөлөр дагы жаңылаууну каалап жатат деп ишенебиз. Себеби дегенде бул аябай маанилүү. Бул жерде деген бизде эмне үчүн көп ишкерлер парламентке саясат каралашып жатат? Бул ар бир ишкер өзүнүн ишкердигин коргой албагандыгы үчүн мамлекетке каршы, эң башта мамлекетке каршы, андан тышкары башка тармактарда өзүнүн ишкердигин коргой албагандыгы үчүн биринчиден. Экинчиден өнүктүрүүдө кыйынчылыктар жаралгандыгы үчүн көп ишкерлер жогорку кеңешке же болбосо мамлекеттик кызматтарга барганга аракет кылат. А негизи экономиканын саясаты же болбосо ишкердиктин да саясаты Соодо Өнөржай палатасында болуш керек. Ошол жерде талкууланыш керек. Ишкердиктин корголушу, өнүгүшү так ушул жерде талкууланыш керек. Ошондуктан буга түшүнгөн кишиге бул палатада палатанын жаңылануусу баарынын кызыкчылыгы болсо керек деп ойлойм. Мамлекеттин дагы, элдин дагы, баарыбыздын.
Бизде байланышта угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсыңар. Дүйшөсүңөр айлыгып турака.
Рахмат сизге, угуп атабыз.
Кыргызстандагы соода палатасы иштеп атат деп айтып атасыңар. Мисалы үчүн Кыргызстанда экспорт Россияга барылган жок, ага жардамдар болгонуган жок. Казакстанга кирип аткан жолдо машиналар турат чөгүлө. Алардын экономикалык маселесин чечүүдө болгонуган жок. Жордоюздун базарында келе турган чет мамлекеттен келе турган товарлар банк кебинге жардамдар болгонуган жок. Кыргызстандын соода палатасы
тилекке каршы үзүлүп калды.
Бул угармандын айткан сөзү өзү эле көргөзүп турат да, туура айтып атат. Көрбөдүңүзбү? Демек биз жаңылганууга муктаж экенибиздин токо терезелерин айтып койду.
Мисалы үчүн ушул жакынкы кошуна мамлекеттерге, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга биз канчалык деңгээлде өзүбүздүн өнүмдөрүбүздү экспорттой алабыз? Ошол эле учурда Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кытайга же Түркияга канчалык деңгээлде биздин өнүмдөр экспорт болуп атат, импорт эмес? Бул жаатында канчалык деңгээлде ошол жардам берип сиздерге мындай көмөктөшө алды соода өнөржай палатасы? Азыр угарман деле нааразы болот.
Дүйнөдө мындай да, дүйнөдө капиталисттик экономикада ишкерлер, ишкер чөйрөсү, бизнес чөйрөсү өзүн өзү жана саморегулирование деп коет, өзүн өзү тескейт да. Өзүн өзү тескөө органы палата болуп эсептелет, мамлекет тескебейт. Ошондон чет өлкөлөрдө палаталар өзүн өзү бири бири менен соода сатык келишимдерин түзөт. Өлкөлөр түзбөйт, соода өнөр жай палаталары бири биринен келишимдерди түзөт, ошол келишимдин негизинде иш алып барат. Эгер биз үчүнчү өлкөлөр менен жалгыз эле ЕСТи карап отурбай, үчүнчү өлкөлөр менен соода саттыгыбызды кеңейтели дей турган болсок, анда ошо палаталар аркылуу иш алып барышыбыз керек. Азыр мына Казакстанда жаңылануу болуп атат. Ата мекен палатасы деп Казакстанда баардык ишкерлердин баардыгы ошо ата мекен ассоциациясынын астына, палатасына кирип атат. Өзбекстанда жаңылануу болуп, азыр Өзбекстанда белгилүү бир өлчөмдөн жогору болгондордун эме оборот жогору болгондун баары тең палатага мүшө өлкө кирип атат. Алар да ошо континенталдык системага өтүп атат. Дүйнөдө биз билген Турция, Германия, Япония өңдөнгөн өлкөлөр ошолордун палаталарында ошо континенталдык система баары тең ошо палатага мүчө. Турцияда ТОП деген чоң организация бар, 1,300,000 мүчөсү бар, 365 ар кандай палатанын бириктирип турган бир чоң бир мындай орган да. Анан булардын баарын биз кылбай турган болсок, биз келечегибиз жок. Ошон үчүн мына иштебей аткан соода өнөр жай палатасын иштетиш биздин колубузда.
Ошого эмне жолтоо? Ишкер катары сиз айтсаңыз, өзүңүз өрдүн колуңуздарда экен, жетекчини бийлик алып келген жетекчини шайлабай, ага баш тартып макул болбой, өзүңүз каалаган талапкерди шайлаганга
бул эми шылтоо эме болуп атпайбы? Бул эми бир саясий нерсе эмес да, бир устав бар, өзүнүн положениясы, регламенттери бар. Ошонун негизинде жана мыйзам бар, эң негизгиси. Ошонун негизинде 5 жылда бир шайлоо өтөт экен. Андан тышкары кезексиз шайлоону дагы чакыруу ошо кеңештин палатанын кеңешинин колунда экен. Бирок эгер ошо президенти, палатанын президенти убагында эгер ошо кеңешчи дагы өзүнүн каалагандай кеңеш тандатып алган болсо, анда ошо 5 жыл каалаганын кылып отура берет экен. Биз эми саясий уюм болбогондон кийин биз барып ура ура алмаштыралы дей албайбыз да, бул болбойт экен да. Ошондуктан 5 жыл күч керек экен. Мына 2015-жылы 23-январда болгон, 2020-жылы 23-январда иштеп аткан азыркы палатанын башкаруу кеңешинин бүт баардык органдарын иши токтогон. 11 ай өтүп кетти, 11 айдан бери ар кайсындай шылтоо менен съезди өткөрбөй келатышат. Анан мына 17 ноябрда срочно деп тиги баарына билдиришип, кыргыз туусуна эме чыгара калышып, реклама бере калышып, мына 18 январда болот, жыл өтүп кете элегенде болтуруп калалы деген натыйжа менен ошо съезди өткөргөн атышат. Биз дагы ошо айгай чалып, ошо Кайрат Итибаев башта болуп ошо айгай кылып, мындай эменин баарын тиги моундай көмүскө кылып өткөзүп салган атышат, дагы 5 жылга ээлеп алган атышат деген нерсе менен чыккан үчүн азыр ошо ушул маселе ортого чыгып атат.
Демек өзгөрүүгө кадам ташталып атыптыр.
Өзгөрүү кадам ташталып атат, бирок азыркы башкаруу органы бизди жектеп атат да. Мына мен ошо өкүлү катары, Түркияда өкүлү катары чыгып атам, мына өзгөрүш керек, убакыт келди деп атам, мына съезд убагында өзгөрүш керек деп атам. Ошондой эле палатанын комитеттеринин төрагалары чыгып атат өзгөрөлү деп. Палатанын ошо Кайрат Итибаев ошо палатанын кеңештин мүчөсү. Биз эмне үчүн бүгүнкү чейин сүйлөгөн жокпуз? Анткени убагы келгенде сүйлөйсүң да, съезд убагы келгенде, съездин астында мына азыр жаңы шайлоо убагы келе атат, ошол убакта сүйлөп баштадык. Буга чейин сүйлөй албайт элек да.
Темирлан мырза, сиз мына кеңешке мүчөлүгүңүздү коюп атасыз, өзүңүзгө окшогон ойлонгон, мисалы Айбек мырзадай болуп өзгөрүүнү каалаган, күткөн ишкерлер эмне үчүн кеңешке барбай атышат же аз болуп жатат? Кыска
бүгүнгө чейин балким түшүнүшпөздүк болсо керек, бирок азыркы кеңешке талапкер болгон, башка өлкөлөрдү көргөн, жумушту билген көп жигиттер, кыздар талапкер болушуп атат азыркыда.
Бул жерде жана колтоп кетейин, эмне үчүн дегенде, соода өнөр жай палатасынын активдүүлүгүн көрбөгөн үчүн активдүү башка ошо ишкерлер өздөрү ар кандай ассоциацияларды куруп алган. Мисалы үчүн жана ЖИА ассоциациясы, жаш ишкерлер ассоциациясы бар. Ошол эле палатанын ордунда болгон ишти аткаруу үчүн өзүн кылам деп ошо ишкерлерди бириктирип алган. Андан башка ошо деген Бакыт Дегенбаевдин ошо өндүрүүчүлөр, кыргыз өндүрүүчүлөр ассоциациясы бар. Анда өзү куруп алган. Элмира Айым Боронбаева дагы өзү жанагы ассоциация балык кес деп куруп алган. Ар кимиси ошондой ассоциацияларды куруп, өзү ошо соода өнөр жай палатасы иш кылбаган үчүн алсыздыгынан ар ким өз ассоциация куруп мажбур ошону ишке алып барууга ишке кылууга аракет кылып аткан да.
Урматтуу маектештер, биздин бизге бөлүнгөн убакыт аягына жакындап калды. Мен ушул берүүбүздү кыскача маалымат менен жыйынтыктайын деп турам. 2020-жылдын январь сентябрь айларында Кыргызстандын тышкы жана ички соодасынын көлөмү 4,2 миллиард долларды түздү. Бул 2019-жылдын ушул 9 айына салыштырмалуу 18% чукул аз. Бул улуттук статистика комитетинин маалыматы. Демек, тышкы сооданын ички сооданын азайгандагы биздеги экономиканын ушул учурда соода өнөр жай палатасынын кандай бир деңгээлде таасири бардыгына күбө болуп тургансыйт. Кадырман угармандар, биз менен ишкер Темирлан Сарлыкбеков жана Кыргызстан Түркия достук маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул мырза талкууда маектешти. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Аманчылыкта көрүшөлү.